viere. Mozaičná emisia religijského programa.
Pozdravljaju vas Toni Bertović i Blaženka Jančić. Kardinali iz cijeloga svijeta u Vatikanu se pripremaju za konklavu i izbor 267. nasljednika Svetoga Petra. Aldo Sinković kao novinar i urednik pratio je pontifikate čak sedmorice papa. Svoj radni vijek proveo na Radio Vatikanu. Javljao se i u emisije Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije. U tragu vjere govori o pontifikatima i konklavama i o tome kakvog će papu birati kardinali. U Zagrebu je ovoga tjedna održano redovito 70. plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije. U emisiji poslušajte i druge vijesti iz života Katoličke crkve. O predstojećoj konklavi te o tome što se događa na općim kongregacijama u Vatikanu govori Anđela Jeličić-Krajcar.
Nakon što su u ponedjeljak kardinali objavili datum početka konklave, u auli sinode se unutar vatikanskih zidina konkretno raspravlja o aktualnom stanju u crkvi i svijetu. Na posljednjim brifinzima u tiskovnom uredu Svete Stolice saznali smo i neke opće smjernice o održanim raspravama u okviru dopuštenog, jer kardinali su vezani zaključenom o tajnosti svih rasprava na općim kongregacijama uoči izbora pape. Na današnjoj 8. općoj kongregaciji sudjelovalo je 180 kardinala, od čega je više od 120 glasača. Danas se, prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, govorilo o evangelizaciji kao središtu pontifikata pape Franje, o potrebi komuniciranja evanđelja mladima, o dužnosti svjedočanstva i jedinstva, kao i o riziku protusvjedočanstva putem financijskih i seksualnih skandala. Govorilo se i o važnosti kanonskog prava, temi sinodalnosti, kolegijalnosti, sekularizmu i hermeneutici, kontinuiteta trojice posljednjih papa. A 7. opća kongregacija održana u srijedu u fokus je postavila ekonomsku i financijsku situaciju Svete Stolice, koju je predstavio kardinal Reinhard Marx. Govorilo se i o ekleziologiji Božjeg naroda, o patnji koju uzrokuju polarizacije u crkvi i društvu. U više navrata spomenuta je sinodalnost kao izraz suodgovornosti. Govorilo se i o svećeničkim i redovničkim zvanjima u kontekstu duhovne i pastoralne obnove crkve, te se više puta navodilo dokumente Drugog Vatikanskog sabora, posebno Gaudium et Spes i Lumen Gentium. Istaknuta je i nužnost dosljednosti u navještaju evanđelja i konkretnog svjedočanstva kršćanskog života. Pripreme za konklavu odvijaju se na svim razinama. Danas je vatrogasna jedinica države grada Vatikana na krov Sikstinske kapele postavila dimnjak koji će kroz nekoliko dana otkrivati pozitivan ili negativan ishod glasovanja. A prije nekoliko dana kolege i kardinala pozvao je vjernike da ovaj trenutak u životu crkve žive kao milosni događaj i prigodu za razlučivanje u osluškivanju Božje volje. Kardinali su svjesni da im je potrebna molitvena podrška svih vjernika jer molitva je istinska snaga koja stvara jedinstvo u crkvi. S druge strane, brojni svjetski mediji koji intenzivno prate nadolazeću konklavu bave se spekulacijama o mogućim kandidatima za izbor pape. Spominju se i konkretna imena, a svatko navija za svoje. Među Talijanima tri najzvučnija kandidata su Parolin, Pizzaballa i Zuppi. Interes medija privukao je jedan afrički kardinal koji je početkom godine izmijenio datum rođenja u službenim vatikanskim dokumentima. Umjesto u siječnju, kao što se do sad pisalo, rođen je u prosincu 1945. godine, te ipak može sudjelovati na ovoj konklavi. Ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice pojasnio je da su dokumenti autentični, te da je problem nastao zato što neke zemlje svijeta nemaju kvalitetne matične urede.
Aldo Sinković svoj radni vijek proveo na Radio Vatikanu. Javljao se i u emisije Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, te pisao za mnoge katoličke časopise. Pratio je pontifikate sedmorice papa. Aldo, dobrodošli u Trag vjere.
Hvala.
Jedan ste od rijetkih koji, pogotovo jeste te pontifikate sedmorice papa, pratili onako izbliza. Samo ću na početku nabrojiti. Dakle, Pio XII, čiji je pontifikat završio 58. Potom papa Ivan XXIII do 63. Pavao VI do 78. Ivan Pavao I, čiji pontifikat je trajao samo mjesec dana, potom Ivan Pavao II do 2005. Onda papa Benedikt XVI i sada Franjo, papa Franjo, pontifikat pape Franje. I evo, pratite i ove konklave i čekate i još jedan pontifikat. Svi ovih dana očekuju tko će biti novi papa. Pratite i danas što se događa u Vatikanu. Sve to što ste prošli već toliko puta iz iskustva tog praćenja, što biste rekli, kakav profil pape sada traže kardinali?
Mislim da nije baš najjasnije ni njima, jer se premalo poznaju. Ovih dana je prvi puta praktički da su se svi zajedno sastali i svakako traže nekoga ko bi mogao produžiti ono što je papa Franjo započeo, posebno na pastoralnom području. Naravno, kako znamo, on nije promijenio ništa ono od onoga što je dogmatski, naučno, nego se više usredotočio na ove vanjske činjenice koje nisu tako bitne za vjeru, ali je bitno ipak za ovako ostvarenje i širenja evanđelja.
U ovih 7 posljednjih pontifikata, što biste kazali, što je u tim pontifikatima konstanta, a u čemu su specifičnosti?
Konstantna je, dakle, prisustvo velikog broja ljudi, recimo na njihovim pogrebima, počevši od Pija 12. koji je tako pio za vrijeme rata i imao posebne prilike, ali recimo velika se razlika osjetila između njega i Ivana 23. koji je osvojio milijune ljudi koji su došli na njegov pogreb. To je bila zapravo prvi masovni znak priznanja pape da je recimo na pravom putu.
Razvojem tehnologije i medija danas su informacije dostupne odmah. Kako je to bilo primjerice sredinom prošloga stoljeća, evo, u vrijeme pontifikata Ivana 23.
Ivana 23. već je to bilo počelo preko televizije, su već radile, televizija radila i prije, ali mislim u tom smislu televizije su pratile, ne ovako kao danas, jer još nije bilo tako rašireno, a slično je već bilo kod pogreba pape Pija 12. koje, kada su televizije već bile raširene po barovima, raznim centrima, ali i obitelji nisu toliko imali. Dakle, u tih 20 godina od pontifikata Pija 12. i Ivana Pavla i Ivana 23. ipak je to bilo velika razlika da je su pratili izbliza i prenosili, a to je pobudilo i među vjernicima veće zanimanje, tako da se i broj ljudi koji su dolazili na njihove pogrebe i slično jako povećavao.
Na koji način ste vi dobivali tada informacije od tih vatikanskih službi, da li prije bilo zatvorenije sve to?
To je neprepoznatljivo prema onim našim prilikama, kad pogotovo 70-ih godina, 80-ih je već počelo malo bolje, bilo je teško dobiti nešto što nije prošlo kroz cenzuru, recimo unutarnju cenzuru Vatikana, i tako da su vijesti i iz Vatikana kasnile najmanje jedan dan, ako ne dva. To je bilo ne samo za radio, nego i za Osservatore Romano. Tiskovni ured Svete Stolice je osnovan tek krajem 70-ih godina. Prije toga je sve dolazilo iz državnog tajništva. Tako da je, kako sam rekao, zbog tih kontrole, odnosno neiskustva recimo u medijima, to trajalo mnogo duže. Nije uvijek bilo na pitanje kontrole, nego čisto sve je to išlo nekim drugim putevima, pregledima i tako dalje. Tako da mi na radio imali smo jedan bilten koji se zvao Radio Giornale i tu su i ovi urednici koji su tu radili, spremali te vijesti, čekali dugo dok nije došla službena potvrda. 80. godina dolaskom i proširivanjem je to se preuredilo i išlo ovako kako više manje usmjereno prema današnjoj situaciji, iako je to bio samo početak. Ovo što se sada dešava oko zbivanja, to nekako mi ispada čak histerično. Svi traže nešto novo, izmišljajući čak i ono što ne postoji.
Koji su to trenuci u ovih 7 pontifikata koji su vam kao novinaru i uredniku bili posebni izazov?
Svakako je to izbor uvijek bio interesantan ko će biti, jer ni ono vrijeme se nije to moglo predvidjeti, osim u slučaju pape Pavla VI, kada je gotovo bilo jasno da će ona slijediti Ivana 23. Dakle, to je bilo ovako, baš kod Pavla VI je bio ovaj međunarodni, dakle, uspostava veza sa međunarodnim društvom, u njegovo nastojanje povezivanja crkve sa svjetovnim ustanovama i tako dalje, jeli. A zatim je svakako uvijek bila smrt kad pojedinih papa, dolazak ljudi, pogotovo ovih posljednjih papa, recimo Ivan 23. je došao, računa se oko 3 milijuna ljudi, za ono vrijeme je to bilo jako mnogo, jer prometna sredstva nisu bila ovako pristupačna kao danas.
Pratili ste konklavu, dakle, 6 puta u vašem novinarskom stažu. Ovo je, dakle, 7. konklava.
Da.
Je li danas crkva otvorenija, pristupačnija? Je li možda i iz tog novinarskog kuta gledanja lakše donositi neke procjene, analize, zaključke, ili pak sva ta količina informacija i opterećuje i zapravo stvara jednu zbrku i dezinformacije?
Svakako i to je veliki problem, ali prvom redu ovo što ste rekli, lakše doći do izvora vijesti, lakše provjeravati vijesti, lakše je, odnosno brže se može sve to raditi, ali ovo što se dešava sada, to je malo, čini mi se, pretjerano, jer čovjek ne može ni pratiti, ni provjeriti sve stvari koje ljudi govore. Mnogo toga je istinito i treba te komentare pohvaliti, ali mnogo toga se malo izmišlja, posebno što se previše miješa političku situaciju sa vjerskom. Tu ljudi nekada ne razlikuju stvari i u govorima i u nastupima, tako da možda bi bilo malo bolje kad bi bilo manje, ali bolje spremljeno.
Uvijek ste bili profesionalni, no evo ovo jedno osobno pitanje. Koji od tih prethodnih sedmorice papa vam je nekako najviše srcu prirastao?
Ja bi počeo od pape Franje. Onda recimo na drugom mjestu Ivana Pavla II, na trećeg Ivana 23. Ali ne bi ni zapostavio recimo Pavla VI koji je približio crkvu društvu. To su zapravo, na svaki od njih je na taj način osjetio potrebu da crkva ne bude neka oaza za samo privilegirane ljude, nego da se to otvore vrata, kao što je rekao papa Franjo, svima, bez obzira da li oni vjeruju ili ne vjeruju, da li oni prakticiraju ili ne prakticiraju, potrebno im je otvoriti vrata i ako se ljudima zatvore vrata, onda nema uopće mogućnosti da ih se privede k vjeri i vjerskoj stvarnosti.
Aldo, što mislite, evo prema vašemu iskustvu, kako bi trebao izgledati pontifikat idućeg pape kojeg će kardinali birati na konklavi idućeg tjedna?
Ma ja mislim da će oni se nastaviti u ovom smjeru kojega je započeo papa Franjo, jer zapravo ne može crkva ići natrag, ne može ići u predkoncilsko doba, iako još mnogi žive od toga. Ljepše bi im bila misa na latinskom, što ne razumiju, ljepše bi im bio odijelo, misno odijelo, ljepše bi im bio oltar ne prema narodu, nego prema oltaru, misa prema oltaru i tako dalje, obredi vanština umjesto unutarnjeg obraćenja, unutarnjeg produbljenja vjere, iz praktičnih ostvarenja, to jest približavanje ljudima koji se žive na periferiji, prisiljeni zbog izrabljivanja živjeti u jednoj teškoj stvarnosti. Mislim da će se tim putem nastaviti i sada.
Hvala vam najljepša. Bio je to Aldo Sinković koji je svoj radni vijek proveo na Radio Vatikanu, kojega ste svojevremeno slušali i u našim emisijama Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Javljao nam se godinama s vijestima iz Vatikana. Pratio je dakle pontifikate sedmorice papa. Hvala vam Aldo.
Hvala vama i sretno. Čekamo nestrpljivo novog papu.
U danima prije konklave hrvatski biskupi pozivaju na molitvu i slavljenje prigodne mise prema obrascu u rimskom misalu za izbor pape. A u Zagrebačkoj nadbiskupiji 6. svibnja večer uoči početka konklave u svim župama, župnim i drugim liturgijskim zajednicama nakon mise održat će se klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom na nakanu za izbor novoga pape. Prema uputama biskupa, čim se dozna da je izabran novi Petrov nasljednik, oglasit će se zvona svih crkava. Prvu nedjelju nakon izbora novog pape treba ga predstaviti vjernicima, a nakon popričesne molitve otpjevati himan Tebe Boga hvalimo kao zahvalnost Bogu za novog papu. Biskupi pozivaju i na slavljenje prigodne mise za papu nakon njegova izbora u svim župnim zajednicama svojih nadbiskupija i biskupija.
Trag vjere.
U Zagrebu je ovoga tjedna održano redovito 70. plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije. Biskupi su tijekom zasjedanja u sjedištu u HBK služili mise zadušnice za papu Franju. Na konferenciji za novinare biskupi su predstavili zaključke zasjedanja. Jedna od važnijih tema je Međubiskupijski kazneni sud, koji će početi s radom nakon odobrenja Svete Stolice. Na konferenciji za novinare bio je kolega Robert Rogina.
Osnivanje Međubiskupijskog kaznenog suda, objavljivanje dokumenta Život je uvijek dobro, završna etapa sinode i novi prijevod rimskog misala, teme su koje su prevladavale na 70. zasjedanju. Međubiskupijski kazneni sud neće zamjenjivati svjetovne sudove, već djelovati u onim okvirima u kojima ne podliježu civilnom zakonodavstvu, naglasio je predsjednik Odbora za sredstva društvenih komunikacija HBK, biskup Mijo Gorski.
Razmatran je prijedlog statuta Međubiskupijskog kaznenog suda Biskupske konferencije za kaznena djela protiv maloljetnika. Tu je također pitanje na koji način pomoći biskupima kad se pojavi slučaj zlostavljanja i na koji način i što sa svećenikom nakon što odsluži kaznu i bude odsuđen. Ta ingerencija suda se ne proteže na civilno zakonodavstvo i niti ne može. Zašto mi to činimo? Zato što smo mi mala zemlja, mi nemamo niti dovoljan broj stručnih osoba, a u ovom će sudu biti zastupljene najkvalitetnije osobe iz cijele Hrvatske. Do sad smo imali 3 takva kaznena suda u metropolijama, u Zagrebu, u Splitu i u Đakovu, a sada će se to objediniti baš zbog nedostatka kadrova.
Biskup Gorski je komentirao i slučaj župnika iz Hrašćine kojeg se sumnjiči za zlostavljanje.
Što se tiče ovog najnovijeg slučaja, zapravo ne mogu reći ništa drugo nego što je objavio biskupski ordinarijat Bjelovarsko-križevačke biskupije, u kojem oni iznose ono što su mogli iznijeti. Nama su podaci potpuno nepoznati. Mogu samo izraziti u ime svih crkvenih osoba žaljenje ako je došlo do takvog dijela zlorabljenja osoba i iskorištavanja osoba sa strane klerika. To je uvijek za žaljenje i nažalost ne možemo drugo nego čekati dok policija donese pravorijek o tome što se zapravo dogodilo.
Sinodalno savjetovanje je završeno, a slijedi završna etapa sinode. U povodu 30. obljetnice enciklike Evangelium Vitae pape Ivana Pavla II, dikasterij za laike, obitelj i život objavio je dokument Život je uvijek dobro. Pri kraju je njegov prijevod na hrvatski jezik. Predstavljen je i novi prijevod rimskog misala, te poslan u Rim na odobrenje kako bi se mogao tiskati.
Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split pripremaju se za proslavu Svetog Dujma, zaštitnika grada Splita. Na svetkovinu Svetog Dujma u srijedu, 7. svibnja, misu na prigodnom oltaru postavljenom na Splitskoj rivi predvodi hvarski biskup monsignor Ranko Vidović. O vjerskom dijelu proslave i devetnici uoči blagdana Svetog Dujma kolega Ivan Perdić razgovarao je s katedralnim župnikom don Antom Mateljanom.
Za ovu godinu, budući da se radi o jubilejskoj 2025. godini, koja je posebna po svom značenju u samoj crkvi, malo modificirali samu devetnicu, tako da smo uključili i molitvu u okviru jubilejske godine, a to je svaku večer, dakle od 28. travnja do 5. svibnja, započinjemo u 18.30 sati u crkvi Svetoga Filipa Nerija, koja se nalazi u blizini katedrale, gdje se okupljamo i započnemo sa malom meditacijom, službom riječi, jubilejskom molitvom i nakon toga idemo u procesiji u samu katedralu. Pomolimo se pred grobom Svetoga Dujma i nastavljamo sa svetom misom.
Kao i svake godine, nakon svete mise u Splitskoj prvostolnici i za vrijeme devetnice organizira se prigodan duhovni i kulturni program.
Koncert prvostolnog katedralnog mješovitoga zbora, koncert na orguljama profesora Mirka Jankova i gospođe Ide Bilić-Katić, koncert mješovitoga biskupijskoga zbora iz Hvara, koncert madolijski sastav orkestar Sanctus Domnio koji nosi ime po Svetom Dujmu i koji je već tradicionalno uključen u našu devetnicu, sestre Milosrdnice, pa zbor vjeroučitelja zajedno sa predstavljanjem svoga godišnjaka, predavanje prigodno budući da slavimo 1100. obljetnicu Splitskih sabora i prvoga spomena hrvatskog kralja Tomislava. Profesor sa Filozofskog fakulteta, don Marko Trogrlić, održat će to prigodno predavanje.
A večer uoči blagdana u katedrali je otvaranje moćnika zaštitnika Svetoga Dujma i sveta misa, kaže don Ante Mateljan.
I ono što je redovito, a to je svečana večernja uoči same svetkovine sa otkrivanjem groba, dakle relikvija, gdje sudjeluju i gradonačelnik i nadbiskup, odnosno prepozit prvostolnog kaptola. Više godina nam se pridružuju i kotorani, koji će i ove godine nakon večernje 6. svibnja izvesti svoje kolo na peristilu, a onda na sam dan Svetog Dujma imamo svečanu procesiju, svetu misu na obali koju će predvoditi hvarski biskup monsignor Ranko Vidović. Svake godine prijenos svete mise na televiziji, na hrvatskoj televiziji, svetu misu prati veliki zbor preko 120 pjevača, zajedno sa puhačkim orkestrom.
Poruka Splićanima za njihov dan uoči blagdana Svetoga Dujma i njihova zaštitnika i eto poruka građanima Splita.
Ja mislim da u ovoj godini je poruka ono koju bi Dujam rekao. Dujam je platio glavom svoju neustrašivost i svoju iskrenu vjeru. To svjedočanstvo predano je generacijama i došlo je do nas. S jedne strane, vremena su ozbiljna i koliko god je lijepo i zabaviti se, treba ozbiljno pogledati i na vrijednosti koje određuju naš život, a tu nam sveci, pa i sveti Dujam, pa i blaženi Alojzije Stepinac, kojega častimo u našoj katedrali, itekako mogu biti i uzori, a mi kao vjernici držimo, utječemo se njima da nam budu i zagovornici. Pa u tom smislu, evo, svima koji dolaze u grad i svima onima koji su ovdje, želim, kako se kod nas obično kaže, na dobro vam došla Sudamija, na dobro vam došla svetkovina Svetog Dujma.
U tragu vjere pozdravljam patera Tvrtka Baruna. 10. svibnja počinje druga konferencija o liderstvu Slijedi svoj poziv u organizaciji Centra za duhovnost i kulturu Ignacije. Pater Tvrtko, dakle druga konferencija po redu, prva je imala doista prošle godine jako veliki odjek i značaj. Koji je cilj ove druge, koji su sugovornici, koju ekipu ste ove godine okupili?
Pa sredni smo dakle da nastavljamo ono poslanje prošlogodišnje konferencije, okupiti različite ljude iz različitih perspektiva i dimenzija društva koji imaju iskustvo, uspjehe u svojim domenama, koji su voljni to iskustvo i znanje podijeliti sa svim sudionicima. Tako da tu imamo i umjetnike, imamo sportaše, imamo poduzetnike, vrlo raznoliki spektar tih ljudi i u tom smislu i svi sudionici koji će doći, svatko će moći izvući sigurno nekako nadahnuće, neku inspiraciju i za svoje liderstvo tamo gdje svatko od nas jest da može biti lider, vođa u svom svakodnevnom životu.
Zašto vam je toliko važna ta tema vodstva, evo da ste se toliko posvetili?
Svijet, društvo i crkva su potrebni ljudi koji su spremni na temelju svojih talenata, iskustava, znanja, dati se drugima za opće dobro, mijenjati to društvo, tu crkvu, i ovo je kao jedan dio, jedan element Akademije za kršćansko vodstvo, način kako mi u Centru Ignacije onda pokušamo pomoći tom svijetu i crkvi da zajedno napredujemo, da mijenjamo se, učimo, međusobno se nadahnjujemo, da bismo doista stvarali, kako bismo mi teološki rekli, izgrađivali kraljevstvo Božje, ili s druge strane stvarali društvo koje je pravednije, bolje, ljepše za suživot svih nas.
Dvoje naših slušatelja, tko želi sudjelovati na ovoj konferenciji, neka se javi nama na mail adresu emisije trag.vjere@hrt.hr i Centar Ignacije darovat će dvije karte. Ostanite i dalje uz Hrvatski radio. Pratimo opće kongregacije kardinala u našim informativnim emisijama, kao i konklavu koja počinje u srijedu. Kad kardinali izaberu 267. nasljednika Svetoga Petra, slušajte naš posebni program u kojem će sudjelovati istaknuti teolozi i sveučilišni profesori Tonči Matulić, Branko Murić i Irena Sever. Trag vjere danas potpisuju Toni Bertović i Blaženka Jančić. Do slušanja.